Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonគេចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ាក់ទាមទារឲ្យទួកគីដកទ័ពចេញ
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI កំណត់ថាការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាអំពើភេរវកម្ម
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងការពីអំពីគុណភាពសម្ភារៈដែលខ្លួនបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែន
ក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍លោកប្រធាននាយកបតីអូបាម៉ាបញ្ជូនសាររំលឹកទុកដល់ជនរងគ្រោះនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក El Rafford ប្រធានចលនាអ៊ីស្លាមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការត្អូញត្អែររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅកម្ពុជាអំពីការរើសអើងទៅលើពួកគេនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចម្ងល់ថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចនឹងផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានដែរឬទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយវិនទីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
សូមអគុណលក្ខណាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានទាមទារឲ្យប្រទេសទួគីដកកម្លាំងរបស់ទួគីចេញពីតំបន់មួយក្បែរទីក្រុងមូសុលដោយនិយាយថាការដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់ទួគីនោះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុតតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាកងវរៈសេនាធំរបស់ទួគីរួមទាំងកងរថក្រោះនិងកងកំភ្លើងធំជាច្រើនទៀតបានចូលក្នុងដែនដីរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ដាតមន្ត្រីទួគីនិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មូសូតដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាធម្មតាកងកម្លាំងទាំងនោះបានឆ្លងចូលព្រំដែនចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូសូលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រួតត្រាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទួគីបានរាយការណ៍ថាការដាក់ពង្រាយទ័ពនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់វេនគ្នាជាប្រចាំរវាងកងកម្លាំងថ្មីរបស់ទួគីដែលទៅជំនួសកងកម្លាំងពិសេសដែលបានវឹកវើកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះមន្ត្រីអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់អំពីការដាក់ពង្រាយទ័ពនោះដែរកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាកងវរៈសេនាតូចមួយរបស់ទួគីពិតជាបានឈរជើងនៅតាមព្រំដែននៅភាគីខាងអ៊ីរ៉ាក់មែនអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ពង្រាយទ័ពនោះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃការព្រមព្រៀងគ្នារវាងទួគីនិងអ៊ីរ៉ាក់ទៅវិញទេមន្ត្រីទួគីនិយាយថាពួកគេបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនអំពីការដាក់ពង្រាយទ័ពនោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងក្រុមចម្រុះនោះ
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ FBI បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការអំពីការសម្លាប់រង្គាលប្រព្រឹត្តដោយប្តីប្រពន្ធមួយគូនៅការិយាល័យផ្តល់សេវាស្កាមនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយបានកំណត់ថានេះជាអំពើភេរវកម្មលោក David Bowditch ជំនួយការការិយាល័យ FBI នៅទីក្រុង Los Angeles បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាមានភស្តុតាងមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញដែលបង្ហាញថាការបាញ់ប្រហារនោះជាអំពើភេរវកម្មដូចជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរនេះមានផែនការធ្វើសកម្មភាពត្រង់ទ្រីធំជាដើមលោកមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីភស្តុតាងនោះទេតែលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាសញ្ញានោះមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃដែលគេបំផ្លាញចោលក្នុងធុងសំរាមលោកប្រាប់ថាមានការហៅទូរស័ព្ទរវាងជនសង្ស័យនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចបង្ហាញសញ្ញាបន្ថែមទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានពាក្យស្លោកនិយាយថាបើឃើញមានអ្វីសង្ស័យសូមរាយការណ៍នេះជាពាក្យស្លោកប្រឆាំងភេរវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋសាមញ្ញទូរស័ព្ទប្រាប់ប៉ូលីសជាបន្ទាន់ប្រសិនបើឃើញអ្វីមួយមិនធម្មតាក្នុងសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជារបស់នោះមិនមើលទៅហាក់ដូចជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាវ៉ាលីដែលកត់ចោល ប្រអប់ឬដបដែលមានវត្ថុរាវចម្លែកលោក James Comey ប្រធានការឡៃស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធ FBI និយាយថាលោកដឹងថាឧបទ្ទវហេតុដូចជាការបាញ់ប្រហារសម្លាប់រង្គាលនៅរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺជាអំពើនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកុំបែកអារម្មណ៍និងមិនហ៊ានធ្វើការងារអ្វីដោយសារតែការភ័យខ្លាចលោកនិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកបានឃើញអ្វីមិនទំនងសូមលោកអ្នកសួរអ្នកនៅចិត្តនោះថាវាជារបស់អ្នកឬយ៉ាងណាឬរាយការណ៍ប្រាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើពិនិត្យមើលករណីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថានៅពេលអ្នកណាម្នាក់ឃើញអ្វីមួយចម្លែកទោះជាមិនដឹងថាវាជារបស់សមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិឬសហការីក៏ដោយគេមិនរាយការណ៍ប្រាប់អាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់នោះទេអ្នកជំនាញខាងភេរវកម្មនិងអង្គើជ្រុលនិយមនិយាយថានេះជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសតែជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ីយ៉ែត ហ្វារូក និងប្រពន្ធឈ្មោះតាហ្វីន ម៉ាលិកទំនងជាមនុស្សធម្មតាស្ងប់ស្ងៀមនិងមានកូនស្រីអាយុ6ខែមិនមានរបាយការណ៍ថាអ្នកទាំងពីរនាក់នេះបង្ហាញសកម្មភាពក៏ខ្លួនគ្រប់ត្រក្រមជ្រុលនិយមទេពួកគេក៏មិនដែលនិយាយជាចំហអំពីភេរកម្មឬរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលនៅមានការសង្ស័យនោះទេលោកជេមនិយាយថាដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងគ្មានសញ្ញាអ្វីដែលនាំឲ្យគិតកោទាំងពីរអ្នកនេះនៅក្រោមការតាមដានរបស់ FBI នោះទេ
គណៈដែលទីហានអាមេរិកប្រមាណ300នាក់កំពុងហ្វឹកហ្វឺនទីហានអ៊ុយក្រែននៅឯមូលដ្ឋានទ័ពមួយកន្លែងនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកឬមន្ទីរបញ្ចកោណក៏កំពុងវាយបកទៅលើរបាយការណ៍នានាដែលថាអាមេរិកបានផ្ដល់សម្ភារៈចាស់ចាស់និងទ្រុឌទ្រោមទៅឲ្យកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមន្ទីរបញ្ចកោណបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធាដែលមានតម្លៃជាង $265,000,000អាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមមកនោះបាននិយាយថាជំនួយនិងសម្ភារៈរបស់អាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការនៅទីនោះមន្ត្រីនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ញាកោនលោក Jeff Davis បានសរសេរមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅសម្ភារៈយោធាដែលល្អបំផុតតាមដែលអាមេរិកអាចផ្ដល់ឲ្យបានបើគិតពីធនធានដែលមាននិងភាពចាំបាច់នៃតម្រូវការសម្ភារៈទាំងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអេរ៉ាហ្វឺតប្រធានចលនាអ៊ីស្លាមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការត្អូញត្អែររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅកម្ពុជាអំពីការរើសអើងទៅលើពួកគេបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចម្ងល់ថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចនឹងផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ចិនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសាវតូមេដែលថាការសាងសង់កំពង់ផែរបស់ចិនគឺមានគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាគោលដៅយោធានោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយពួកគេនៅតែរងការរើសអើងនយោបាយខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកអៃរ៉ាហ្វឺតប្រធានចលនាអ៊ីស្លាមនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអៃរ៉ាហ្វឺតបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងហើយនៅសូមជម្រាបសួរអស់លោកប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទ
លោករ៉ាហ្វឺតចង់ដឹងពីខាងលោកបន្តិចថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆាកនយោបាយហ្នឹងតើមានភាពងាយស្រួលឬយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកុំសេងបាទសកលចំពោះសកម្មភាពនឹងការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមានជួបការវិបាកច្រើនបាទមានការវិបាកច្រើនដោយសារគេមិនចង់ឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញយោបល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយបាទគេមិនចង់ឲ្យបញ្ចេញយោបល់
បាទការលំបាកហ្នឹងគឺគេមិនចង់ឲ្យយើងហ្នឹងចេញចង់ដឹងអំពីគេថាទឹកដីរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាយើងដល់ត្រឹមណាត្រឹមណាគេអត់ចង់ឲ្យយើងដឹងឮអំពីការធ្វើនយោបាយការនិយាយស្ដីទេគេឲ្យយើងដឹងតែអំពីរស់នៅទៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅចង់អីទៀតចង់គេមិនបិទសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនចង់ឲ្យយើងមានមតិច្រើនក្នុងការចាក់នយោបាយ
បាទខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចដែរត្រង់ថាពីប្រមាណខែមុនគឺខាងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានសម្រេចដូចថាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីនឹងមានសិទ្ធិពាក់កម៉ាឬក៏ពាក់កតបអីហ្នឹងថតរូបដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះហ្នឹងតើការដែលជួយអញ្ចឹងតើអាចជាការជួយសម្រួលបានប៉ុណ្ណាដែរដល់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ដូចយើងដឹងហើយថាបើកាលណាអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់មិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានហ្នឹងបាទ
បាទការដែលគាត់សម្រួលឲ្យនេះគឺល្អហើយប៉ុន្តែវានៅខ្វះត្រង់ថាអត់តមានសិទ្ធិទលំទលឿយក្នុងការធ្វើនយោបាយតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំឥស្លាមអត់តមានអត់តមានទេអត់តមានថ្នាក់ដឹកនាំឥស្លាមពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិទេមានតែថ្នាក់ក្រោមបន្តិចបន្តួចតែថ្នាក់ជាតិអត់មានជាថ្នាក់ជាតិនឹងវាអត់តមានខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងតកពូលអត់តមានទេ
បន្តែនៅក្នុងគណៈបកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានដូចជាមានច្រើនមានរហូតដល់អ្នកខ្លះមានដល់អង្គការផងនោះបាទ
បាទអានឹងនៅខាងគណៈបកកម្មណាគាត់មានប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានយោបល់អីចេញច្រើនទេគាត់ថាគាត់ធ្វើទៅតាមតែគេប្រាប់មិនអាចមានយោបល់អីច្រើនទេ
បាទអញ្ចឹងបានលោកចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនអាចចូលក្នុងឆាកនយោបាយច្រើនហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមហ្នឹងចូលទៅក្នុងគណៈបកមិនកាន់អំណាចមែនទេ
បាទបាទបើយើងមានសិទ្ធិគឺនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចគឺយើងមានសិទ្ធិបានច្រើនទាំងអស់តែចំពោះយើងនៅក្នុងគណៈបកយើងចង់គណៈបកប្រឆាំងគឺយើងមិនអាចមានសិទ្ធិអ្វីនិយាយបានដូចអ្នកនៅក្នុងការអំណាចទេគឺថាបិទសេរីភាពយើងហើយយើងអត់មានអាចបញ្ចេញយោបល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេ
ចុះការសហការគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមវិញតើមានបានសហការគ្នាប៉ុណ្ណាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមាន
ការចំពោះការសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមវិញការសហការគ្នាគឺគម្លាតជាឆ្ងាយរវាងអ៊ីស្លាមដែលគេថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមកាន់គណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចគឺគេមើលតែខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចទេចំណែកខ្មែរឥស្លាមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក CNP គឺគម្លាតជាឆ្ងាយណាគឺអត់មានបានជួយគ្នាមើលគ្នាទេអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំដែរដែលជាតំណាងឲ្យនឹងគឺថាជួយមើលបងប្អូនយើងតែដោយសារខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពអីទៅដល់ថ្នាក់ជាតិអត់មានចំណាងរៀងគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពណានឹងបានចុះស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងប្អូនខ្ញុំបានដដល់ទេព្រោះខ្ញុំអត់បានតំណាងរៀងគេទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជា leader នៅក្នុង CNP អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឱកាសណាទៅអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីតវ៉ាជាមួយគេដើម្បីឲ្យខ្មែរឥស្លាមនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិទលំទលែងក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីជូនចិត្តបំរើចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាផងអត់បានទេ
បាទចុះគណៈបកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើការតំណាងផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនោះបានកម្រិតណាដែរ
ចំណែកខាងបងខ្មែរឥស្លាមតំណាងឲ្យសហគមន៍គណៈកណ្ដាលអំណាចវិញគឺគេមានសិទ្ធិទលំទលែងទាំងអស
់
គេមានសិទ្ធិបង្កើតតាំងពី NGO គេមានសិទ្ធិតាំងពីជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគេមានសិទ្ធិតាំងពីឃោសនាមានសិទ្ធិតាំងពីការទៅធ្វើអាជីវកម្មអីគឺគេមានសិទ្ធិទលំទលែងទាំងអស់ឲ្យទៅក្នុងខាងកណ្ដាលអំណាច
បាទខ្ញុំចង់ងាកពីរឿងនយោបាយនឹងតិចមកជារឿងទូទៅវិញលោកដឹងថានៅក្នុងនិន្នាការពិភពលោកពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺដូចថាមានការធ្វើសង្គ្រាមមានការធ្វើភេរវកម្មអីហ្នឹងដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាលៀបពណ៌មិនល្អទៅដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែលអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើគាត់ទទួលការរើសអើងឬទេជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះលោកកំសែងបាទរឿងបញ្ហាសហគមន៍អ៊ីស្លាមយើងដែលតែមានបញ្ហាមួយក្រៅប្រទេសនេះគឺថាក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញគឺខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្លាមគឺល្អមិនដែលមានបំណងអីនឹងធ្វើភេរវកម្មដូចនៅអ៊ីស្លាមនៅលើក្រៅប្រទេសផ្សេងៗនេះគឺអ៊ីស្លាមមានន័យថាគឺមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់សុខមិនឈ្លានពានណាតីគឺសុំតាមសេចក្តីសុខចំណែកការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសវិញគឺជួបការគេបាននេះច្រើនព្រោះគេឃើញយើងឈ្មោះអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេតាមដានយើងពីខ្លាចយើងនឹងគឺជាមនុស្សមួយបង្កភេរវកម្មតាមពុទ្ធអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មានបំណងអ្វីដែលក្រៅពីសុំតែសេចក្តីសុខគ្រោះនៅដោយជាប្រពន្ធសាមញ្ញធម្មតាតែប៉ុ
ណ្ណឹងបបិសោតផ្ទាល់ខ្លួនលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែមានការជួបការលំបាកទេ
បាទដោយបបិសោតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឈ្មោះអ៊ីស្លាមខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេតាមដានហើយគេឃើញឈ្មោះយើងព្រោះឈ្មោះយើងឈ្មោះអ៊ីស្លាមហើយគេបានប្រាប់ថាគុំសិតដឹងឲ្យគេដឹងថាយើងអ៊ីស្លាមពេកគុំឲ្យគេដឹងថាយើងមូស្លីមឲ្យគេដឹងថាយើងនឹងជាខ្មែរទៅបានណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ត្រូវលាក់ទេពួកមូស្លីមនៅស្រុកខ្មែរគឺជាមនុស្សល្អមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវលាក់ទេអញ្ចឹងហើយបាននាមរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Rafford ខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាអ៊ីស្លាមនៅស្រុកខ្មែរគឺល្អមិនមែនមកបង្កភេរវកម្មធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេពួកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យដូចប្រទេសអាមេរិកដែរ
បាទហើយឥឡូវនេះលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំដឹងថាមកដើម្បីកសាងបណ្ដាញឬក៏ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅទីនេះតើលោកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំបានទទួលផ្លែផ្លោះច្រើនជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅទីនេះគឺថាគាត់មានឆន្ទៈល្អក្នុងការជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការឃើញដែលជាតំណាងអ៊ីស្លាមបានមកដល់ទីនេះជាញឹកញាប់ហើយបានជួយបំផុសទៅគាត់មានការភ្លឺស្វាងគាត់គិតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដោយសារយើងគឺជាខ្មែរដូចគ្នាហើយគាត់ថាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកខ្លះកាន់សាសនាយេស៊ូកាតូលិកអញ្ចឹងគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែរ
បាទតើកន្លងមកគាត់ជួយលើផ្នែកណាខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ចំពោះបងប្អូននៅកាប្រទេសគាត់ជួយជំរុញដើម្បីទៅដល់វិស័យដូចជាការអប់រំការរស់នៅនឹងជាប្រកីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងស្នាក់ការបងសុខជាតិហ្នឹងគឺធ្វើជួយយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានលទ្ធភាពមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិជួយឲ្យគាត់ក្នុងការរស់នៅដោយប្រកបដោយភាពមិនធ្វើការគម្រាមកំហែងគេបំផលឲ្យបងប្អូននៅសកលខ្មែរអ៊ីស្លាមហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះងើបឡើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាជួយជាតិ
បាទជាចុងក្រោយឃើញថាលោកដែលថាតំណាងរបៀបដូចជាយុវជនក្លាហានផងហើយជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមផងបានសុខចិត្តធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងឈានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងបណ្ដាញតើលោករំពឹងថាទៅពេលអនាគតតើដូចថាការចូលរួមទៅលើឆាកនយោបាយរបស់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងរីកទៅដល់កម្រិតណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃអនាគតរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបាសង្គ្រោះជាតិក៏ដែរគឺថាត្រូវជំរុញយ៉ាងណាឲ្យមានខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងឲ្យមានថ្នាក់ចិត្តឲ្យបានច្រើនផងពួកខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន 10% ដែរអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរអ៊ីស្លាមមានសិទ្ធិទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការរស់នៅធ្វើបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងគេបានច្រើនដូចបងប្អូនយើងដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោករ៉ាហ្វឺដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគុនសេងនិងសូមអរគុណ VOA ទាំងអស់និងប្រិយមិត្តដែលនៅស្ដាប់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសបាទសូមអរគុណ
VOA សន្និសីទមួយស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ក្រោយសង្គ្រាមនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ក្នុងរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្មីៗនេះសន្និសីទនេះប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបញ្ញវន្តមកពីប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងរកមធ្យោបាយជួយដល់ការផ្សះផ្សានិងការរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមតែមួយឡើងវិញរវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នៃអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College នៅទីក្រុង New York នោះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់រួចទៅហើយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកផាត់កុសលអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានៅក្នុងភាគទី2នេះលោកផាត់កុសលលើកឡើងថាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តអាចជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយលោកថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជំរំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជានោះប្រហែលជាមិនអាចជួយអ្វីបានច្រើនដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សារបស់ជនរងគ្រោះនោះទេតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរបស់លោកសៃម៉ូនីជាមួយនឹងលោកផាត់កុសលដូចតទៅ
លោកកុសលផ្ទាល់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដែរតែប្រហែលជាបទពិសោធន៍ដែលលោកឆ្លងកាត់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេមើលទៅអាចថាតំណាងទេតំណាងឲ្យបទពិសោធន៍ដែលប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតបានឆ្លងកាត់ទេក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
បាទបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ជាកូម៉ាខ្ញុំកើតឡើង6ខែមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចហើយពេលនោះតំបន់នោះខ្លាចជារំងំដោះទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយខ្ញុំធ្លាប់ចាំតិចតួចប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់នោះក៏មានភាពដូចថាខ្លោចផ្សានៅក្នុងជីវិតជាកុមារម្នាក់ក្នុងជំនាន់នឹងដោយសារតែខ្ញុំជាប្រជាជនថ្មីហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារពុកម្ដាយកាត់ជាជនជាតិចិនផងដូច្នេះជាវណ្ណៈសក្តិភូមិពេញដូច្នេះទៅខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចាំពេលនោះគឺភាពអត់បាយបាទភាពអត់បាយហើយថ្ងៃមួយនោះគឺចាំថាមានត្រីកូនត្រីមួយនៅក្នុងសឡហើយកូនក្មេងគេញ៉ាំជារួមមកជុំអញ្ចឹងគឺវាយគ្នាដណ្ដើមកូនត្រីនៅក្នុងសឡនោះគឺខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ហើយនឹងមួយទៀតគឺពេលដែលស្រីទឹកនាំដើរទៅហៅដើរសុំទឹកថ្នោតគេញ៉ាំអីអញ្ចឹង ពួកខ្មែរក៏ហមឲ្យច្រៀងច្រៀងរួចហើយបានឲ្យទៅថ្នោតហើយឲ្យទៅថ្នោតជូរទៅទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំចំណុចខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហ្នឹងជាកុមារដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងបបពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ដល់ដូចថាប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលដែលបានឆ្លងកាត់ដោយការបាត់បង់ដោយការឃើញការសម្លាប់បងប្អូនត្រូវបានគេរំលោភឬក៏ថាយកទៅធ្វើទរណកម្មខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងការផ្លោតផ្សារជាការបាត់បង់នឹងបានទេប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំអាចនិយាយថាបើសិនជាជនរងគ្រោះហ្នឹងអ្នកម្នាក់នេះគឺជាបុគ្គលខ្ញុំចង់និយាយជាបុគ្គលចង់មានភាពផ្សះផ្សាគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវយល់ថាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាមានភាពស្មុគស្មាញវាមិនអាចខ្មៅនឹងសបានទេដូច្នេះយើងជាយើងមិនបានជល់ហើយខ្ញុំគិតថាម្នាក់នឹងមានវិធីនៅក្នុងការរកផ្សះផ្សាខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៅវត្តអ្នកខ្លះទៅការស្វែងយល់ការពិតប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំទាល់ថាការពិតគឺជាមូលសំខាន់បំផុត
សម្រាប់លោកកសលដែលធម្មតាប្របាក់ប្រៀបធៀបបន្តិចណាដោយសារលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវផងលោកទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ផងអញ្ចឹងការសម្របខ្លួនចូលទៅស្ដាប់ជនដែលលោកប្រាពាថាជនដៃដល់ណាឬយើងហៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសម័យនោះវាហាក់ដូចជាភាពងាយស្រួលតែសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំសាមញ្ញខ្ញុំអត់បានទទួលការរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងផងតើខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាមេភូមិហ្នឹងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំឃើញឬក៏ខ្ញុំលឺគាត់នឹងសម្រាប់ប្រជាជនហើយតើឲ្យខ្ញុំទៅស្ដាប់គាត់បកស្រាយពយល់ណាពីមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានលោកអាចជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញនឹងគាត់អាចធ្វើដូចលោកអញ្ចឹង
បាទចំណុចនេះគឺលោកលើកឡើងនេះគឺជាការមួយត្រឹមត្រូវជាការមួយស្មុគស្មាញដូច្នេះបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបបិស័តដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នឹងមិនអាចយកទៅដូចថាប្រើប្រាស់ជាទូលំទូលាយបានទេពោះខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងបុគ្គលម្នាក់ជាជនរងគ្រោះនឹងគឺត្រូវរកពិធីដូចថាពិធីសះផ្សាឬក៏អត់អោនដោយខ្លួនឯងក្នុងករណីនេះអ្នកខ្លះដែលឧទាហរណ៍ទៅលោកនិយាយគឺវាបាក់នឹងធ្វើណាក្នុងករណីនេះប្រហែលជាអ្វីដែលបបិស័តរបស់ខ្ញុំនឹងមិនអាចយកទៅអនុវត្តដូចថាមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលបាត់បង់ហើយរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាបានខ្ញុំធ្លាប់ជួបក្នុងករណីហ្នឹងមែនគឺមីងម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូន4 5នាក់ហើយម្នាក់ដែលជន់ដៃដល់នៅក្នុងភូមិជាមួយហើយធ្វើជាប៉ូលីសទៅទៀតធ្វើជានគរបាលទៅទៀតហ្នឹងគឺជាការមួយពិបាកមែនតើក្នុងសង្គមណាក៏វាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញគ្មានមធ្យោបាយណាមួយដែលឬក៏រូបមន្តណាមួយដែលអាចយកទៅឲ្យប្រជាជនផ្សះផ្សាបានទេគឺការផ្សះផ្សាគឺជាបញ្ហាបុគ្គលជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំពន់ឲ្យរួមចំណែកនៃការស្វែងយល់ផ្ទាល់ខ្លួនតតូចមួយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចក្នុងក្មេងៗជាច្រើនរាប់ពាន់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចខ្ញុំដែរប្រហែលជាទោះបីជាគាត់មិនបានដូចថារៀនបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ក៏ដោយក៏តែការពិតដែលគាត់អាចស្វែងយល់បានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហេតុអីបានជាមានរបបខ្មែរក្រហមហើយអីមានសង្គ្រាមសុខខ្មែរយើងហេតុអីបានជាយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដ៏វែងអន្លាយមកនេះមូលហេតុអីហើយវាប៉ះពាល់ទៅនឹងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងឪពុកម្ដាយរបស់យើងក្តីឬក៏ជនដៃដល់អតីតអតីតខ្មែរក្រហមនឹងយ៉ាងណាការស្វែងយល់នឹងជួយឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងអាចយល់បានហើយអាចការពារកុំឲ្យអំពើបង្កកើតបានតែចំពោះរអ្នកដូចមីងដែលម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិដែលឆ្លងឃើញអ្នកជនដៃដល់ក្នុងភូមិប្រហែលជាមិនអាចទេប៉ះមិនអាចគាត់រំលោភមកកំសាយបានការពិតវាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាក្មេងៗដូចជំនាន់ខ្ញុំនេះដល់ចំនួនលោកអីគេដែរអាចប្រហែលជាការស្វែងយល់ការពិតហ្នឹងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមិនចាំបាច់រៀនខ្ពស់ទេយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្រុកខ្មែរយើងហើយយើងអាចឈានទៅរកការដូចថាស្ងប់អារម្មណ៍អាចក្នុងការផ្សះផ្សាបានទៅអនាគត
បាទលោកកសលតើលោកគិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះអាចនឹងរកយុត្តិធម៌ក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះបានទេបា
ទខ្ញុំយល់ថាតឡាការនេះมันអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពយុត្តិធម៌ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ប្រទេសយើងបានទេដូច្នេះតឡាការហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតតឡាការហ្នឹងវាតឡាការខ្មែរក្រហមគឺមានកម្រិតត្រង់ថាគឺដូចយកពលទៅឆ្លុះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏វែងហើយយើងចង់បញ្ចាំងអំពីរបបខ្មែរក្រហមតែជាអំពើមួយប្រជាសាស្ត្រណាក៏ដឹងថាជាអំពើប្រជាសាស្ត្រប៉ុន្តែបញ្ហាតឡាការនេះក៏អត់បានដោះស្រាយអំពីយកពលនឹងគួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យវាបានវែងឆ្ងាយបន្តិចដូច្នេះបញ្ហាស្រុកខ្មែរគឺយើងនៅត្រង់ហ្នឹងដោយសារថាតឡាការហ្នឹងគឺកម្រិតទៅលើពីឆ្នាំ1975ដល់79ប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើងវាស្មុគស្មាញដូច្នេះខ្ញុំបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាជិត20ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំស្វែងយល់ដល់ចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រង់ថាអយុធការដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសមួយឬក៏សង្គមមួយហ្នឹងដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងយន្តការនឹងគឺជាយន្តការមួយរបស់អន្តរជាតិជារបស់ប្រចាំប្រទេសហើយការប្រើប្រាស់ទៅក្នុងសង្គមនឹងវាមិន មិនប្រកាសតចំនឹងកលតសៈទិនអ្វីដែលប្រជាជនយល់ថាជាយុទ្ធធម៌អ្វីដែលប្រជាជនចង់បានទេដូច្នេះគឺជាបញ្ហាធំមួយរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមយើងនឹងគឺថាវាមានកម្រិតមួយកម្រិតនេះកម្រិតធ្ងន់តែម្ដងពោលថារយៈពេលនឹងវាតូចពេក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការអត់អន់របស់ជនរងគ្រោះចំពោះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកទៀតសូមអរគុណ The Voice of America VOA ចិនកំពុងបង្កើនការឃ្លាំមើលពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងហើយក៏កំពុងប្រើប្រាស់វិធីកាន់តែទំនើបឡើងជាងពេលណាៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Shannon Vincent រាយការណ៍មកថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការឆ្លប់មើលនេះបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋឬដោយការងារឯកជនឬពួកអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរៀលដាលពាសពេញផ្លូវនានានៅទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងនេះបានក្លាយជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារច្រើនមុខហើយស្មុគស្មាញនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអង្គការឃ្លាំមើលសន្តិសុខកុំព្យូទ័រទីក្រុងហុងកុងមួយមានឈ្មោះថា Hong Kong Computer Emergency Team និយាយថាមានការកើនឡើងចំនួន 38% នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកលោក Nicholas Thomas ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong មានប្រសាសន៍ថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើនរណាស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងនោះទេ
There's been no direct on our side at least on the Hong Kong side there's been no direct tie
អ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងគឺថាគ្មានការជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនឬទីភ្នាក់ងារណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអាចមានការជាប់ទាក់ទងក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះអាចជាក្រុមលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចិនដែលសម្ដែងនៅនិន្នាការជានិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯង
ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំទៅមកមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាង 1,175 ដងដែលទិន្នន័យនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេលួចចុចមើលបន្ទាប់ពីចុចទៅលើសារអ៊ីមែលក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅក្នុងទីក្រុងមិនត្រឹមតែមានក្នុងកម្មវិធីនៃការវាយប្រហារដោយការទាក់ទាញបន្លំនោះទេអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថាពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកាន់តែទំនើបឡើងដូចជា Google Drive និង Dropbox ដើម្បីលួចចូលក្នុងឧបករណ៍របស់សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏កំពុងប្រើប្រាស់បញ្ជីឈ្មោះដែលគេទទួលស្គាល់ឬ whitelist ដែលលួចទិន្នន័យប្រព័ន្ធ website របស់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន
What we do know is it's a pretty sophisticated attack that's taking place. I mean,
អ្វីដែលយើងដឹងគឺថាវាជាការវាយប្រហារដ៏ទំនើបដែលកំពុងកើតមានឡើង។ពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Dropbox និង Google Drive ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីលួចចូល។ពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ការផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធី Google Drive និង Dropbox ដើម្បីលាក់បាំងអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើ
។ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមមានសកម្មជនសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងពួកអ្នកកសែតហើយនឹងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខប្រទេសលោកខាងលិចដូចជា FireEye និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបជាធម្មតាបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោក Tom Grandy អ្នកបង្កើតអង្គការសារព័ត៌មានសេរីទីក្រុងហុងកុងនិយាយថា website របស់លោកបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារនៅមុនចាប់ផ្ដើមបង្ហោះ
But it was a DDoS denial of service attack.
ការវាយប្រហារដោយមានរូបកុំព្យូទ័រដែលធ្វើចរាចរខ្លាំងហាក់ដូចជាមានមនុស្សស្ថិតនៅពីខាងក្រោយការវាយប្រហារនោះឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាប្រព័ន្ធ website មានសន្តិសុខបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយយើងទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជា Apple Daily បានទទួលការរងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីហើយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានទី1និងចុងក្រោយនៅទីក្រុងហុងកុងដូច្នេះពួកយើងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហានេះ
យោងទៅតាមក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខខ្លះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបនេះ ដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងក្លាយជាទីដៅខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីចលនាឆាតមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រច្រើនលើកកាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់លោកស្រីអេមីលីឡាវជាសមាជិកសភាការឃ្លាំមើលបានក្លាយជាវិធីមួយនៃជីវភាពរស់នៅ
Surveillance I always feel that I am even now that I'm talking
ខ្ញុំជានិច្ចកាលគិតថាមានគេឃ្លាំមើលខ្ញុំទោះបីខណៈដែលខ្ញុំកំពុងជជែកជាមួយអ្នកនៅពេលនេះក្តីខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវលាក់ទេខ្ញុំជានិច្ចកាលនិយាយថាជីវិតរបស់ខ្ញុំជាសិភៅបើកចំហមួយក្បាលហើយខ្ញុំដើរជុំវិញទីក្រុងហុងកុងដោយខ្លួនឯង
ការនេះជាអេរយាបតមួយដែលអាចជាការសំខាន់សម្រាប់ពួកសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រតិបត្តិ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ចិនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសៅតូមេដែលថាការសាងសង់កំពង់ផែរបស់ចិនគឺមានគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាគោលដៅយោធានោះទេតទៅនេះលោកសាយមូនីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
សមាជិកសភាអាមេរិកមួយក្រុមសរសេរលិខិតផ្ញើជូនលោកហ៊ុនសែនតាក់ទងរឿងលោកសំរងស៊ី
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រើសរើសកុមារធ្វើជាទាហាន
របាយការណ៍របស់ប៉ូលីសជីកាហ្គោមិនស៊ីគ្នានឹងរូបវីដេអូទេ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងរំលែកទុកជនរងគ្រោះក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
តទៅនេះលោកសាយមនីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
សមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន16នាក់ក្នុងនោះមានរួមទាំងលោកអេតរ៉យប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសផងបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើឲ្យអាក់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការវាយតប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចលិខិតដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចាត់ទុកថាការបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងបំផុតសមាជិកសភាទាំង16រូបបានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតនោះដោយនិយាយជាសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការយាយីរំខាននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលុបចោលដោយការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងប្រគល់តំណែងក្នុងសភាឲ្យលោកសំរងស៊ីវិញលិខិតដដែលនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបោះបង់ចោលរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយនិងលើកកម្ពស់បរិយាកាសមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចរីកលូតលាស់បាន
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការបង្កើនការវាយលុកពីកងកម្លាំងជើងគោកដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងការទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ខំឲ្យក្មេងៗច្រើនឡើងចូលរួមក្នុងកងទ័ពរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកចុងក្រោយចូលរួមក្នុងក្រុមនានាដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើនក្មេងធ្វើជាទាហានហើយក្រុមភេរវកម្មនេះបានចុះខ្សោយដល់កម្លាំងកម្រិតទាបជាថ្មីទៀតលោកវរសនីឯក Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបន្ថយអាយុក្មេងៗដែលត្រូវក្រុមនេះចាប់ធ្វើជាទាហានរឿងនេះជាការបង្ហាញជាថ្មីទៀតថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមព្យាយាមបង្កើនកម្លាំងទាហានក្មេងជំនួសកម្លាំងទាហានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិលោក Rider និយាយថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើនក្មេងអាយុត្រឹម10ឆ្នាំហើយឲ្យធ្វើជាទាហានកុមារដែលធ្វើសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងសកម្មភាពប្រយុទ្ធផងដែរក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើពាក្យឃោសនាជាយូរមកហើយថា Cup of the Caliphate មានន័យថាកុមារជាកូននៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ក្លាហានក្នុងវីដេអូឃោសនាជាថ្មីថ្មីតាមគេហទំព័ររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកុមារ6នាក់ត្រូវគេថតសកម្មភាពសម្លាប់អ្នកទោស VOA មិនអាចបញ្ជាក់បានថាវាជារឿងពិតឬជាវីដេអូកាតូនទេ។មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើនទាហានកុមារប៉ុន្មានអ្នកឲ្យចូលធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធទេ។តែបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគច្រើនជាបុរសពេញវ័យដល់អាយុធ្វើទាហាន។
ស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងឈីកាហ្គោកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ប៉ូលីសរាប់រយទំព័រអំពីការបាញ់កំភ្លើងចំនួន16គ្រាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសឈ្មោះ Jason Van Dyke សម្រាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Laquan McDonald កាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះនៅក្នុងទីក្រុងធំជាងគេទី3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារការរៀបរាប់របស់ប៉ូលីសទាំងនោះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះមិនស៊ីគ្នានឹងរូបវីដេអូដែលបានថតចេញពីឡានប៉ូលីសនោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេថាក្មេងជំទង់ McDonald អាយុ17ឆ្នាំនោះបានដើរទាំងកំហឹងតម្រង់ទៅរកប៉ូលីសដោយនៅនឹងដៃក្មេងនោះមានកាន់កាំបិតមួយផងនៅពេលដែលក្មេងនោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់របាយការណ៍មួយរៀបរាប់ថាមន្ត្រីប៉ូលីស Van Dyke បានបាញ់ McDonald ដោយប្រើកាំភ្លើងខ្លីរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារប៉ុន្តែវីដេអូបង្ហាញថាក្មេងជំទង់នោះកំពុងដើរគេចចេញពីមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះនៅពេលដែលក្មេងនោះត្រូវបានបាញ់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014នោះរបាយការណ៍មួយទៀតសរសេរថាក្មេងជំទង់នោះនៅកំរើកខ្លួននៅលើដីនៅឡើយក្រោយពីមន្ត្រីប៉ូលីស Van Dyke បានបាញ់សម្លាប់ក្មេងនោះរួចទៅហើយក្មេងជំទង់នោះត្រូវគ្រាប់ជាច្រើនកន្លែងនៅពេលដែលក្មេងនោះបានដួលទៅលើដី
ក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍នេះលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅសានបាដានីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកវាយប្រហារពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនោះអាចជាមនុស្សទទួលមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមហើយឧបតហេតុនេះជាការរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជនរងគ្រោះដោយការព្យាយាមធ្វើភារកម្មរបស់អង្គការជ្រុលនិយមដែលជាមួយមានអំពើហិង្សានេះលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពចន្លោះប្រហោងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យជិះយន្តហោះអាចទិញកំភ្លើងដែលនេះជាជំហានដ៏ប្រកបនិយមមួយធ្វើឲ្យក្រុមភារកម្មពិបាករកអាវុធធ្វើសកម្មភាព
បទពិចារណាកថាទំព័រមុខរបស់កាសែត The New York Times ជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដុតតឹងតែងជាងនេះកាសែត The New York Times បានចេញផ្សាយបទពិចារណកថាមួយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានតឹងតែងក្រោយពីមានការបាញ់បោះជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានអង្រួនប្រទេសទាំងមូលការបាញ់សម្លាប់រង្គាលទាំងនោះក៏បានបញ្ឆេះឡើងវិញនៅការមិនយល់ស្របគ្នាជាយូរមកហើយរបស់សាធារណជនអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយប្រើអាវុធនេះបទវិចារណកថាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាបទវិចារណកថាដំបូងបំផុតរបស់កាសែត The New York Times ក្នុងរយៈពេល95ឆ្នាំមកនេះដែលត្រូវបានគេដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះបទវិចារណកថានោះអំពាវនាវឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកចាត់វិធានការដើម្បីអ្វីមួយដែលកាសែតនេះបានហៅថាជាជំងឺរាតត្បាតនៃអាវុធក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទវិចារណកថានោះសរសេរថាវាជាកំហឹងផ្នែកសិលធម៌និងជាការអាម៉ាស់របស់ជាតិដែលជនស៊ីវិលអាចទិញអាវុធបានដោយស្របច្បាប់ដែលអាវុធទាំងនោះត្រូវគេធ្វើឡើងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយឆាប់រហ័សបំផុតនោះបទពិចារណកថានោះក៏បានរិះគន់មេដឹកនាំដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យកាន់អំណាចថាការងាររបស់មេដឹកនាំទាំងនោះគឺផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេបែរជាដាក់លុយនិងអំណាចនយោបាយរបស់អ្នកផលិតអាវុធខ្ពស់ជាងសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋទៅវិញ
លោកអាស្រាហ្គានីប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់របស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៃជាតិវិហារអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ដែលជាជនស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យរបួសច្រើនអ្នកទៀតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិយាយថាការសម្លាប់នោះបានកើតមានឡើងនៅស្រុកសាយេដាត់បាប់ដែលនៅកណ្ដាលខេត្តម៉ៃដានវ៉ាដាក់នៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបបោតាលីបាន និងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាស្រាហ្គានីសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដឹកនាំដោយក្រសួងការពារជាតិត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុងអំពីឧបទ្វហេតុនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកប្រធាននាយកដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាស្រាហ្គានីបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រំដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះហើយលោកបានជូនពរឲ្យអ្នករងរបួសបានឆាប់ជាសះស្បើយអ្នកនាំពាក្យក្រុមបបោអ៊ីស្លាមនិយមនិយាយថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់10នាក់និងរបួស8នាក់ហើយក្រុមបបោនេះបានប្រកាសថានឹងធ្វើការសងសឹកស្ដីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតាលីបាននិយាយថាក្រុមអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ារ៉ាត់ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអក្រកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនេះហើយថាអក្រកម្មនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអំពើខុសឃៅនិងការគ្មានមេត្តាធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនព្យាករណ៍អំពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំមតិរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញជាង500នាក់ចេញផ្សាយស្របពេលដែលមានកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រី Shannon Vincent នៃការពីទីក្រុងហុងកុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនបានចេញរបាយការណ៍900ទំព័រមានចំណងជើងថារបាយការណ៍ទី3ស្ដីពីការវិដំឡៃទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាតិដែលនិយាយលម្អិតអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលបញ្ហាឡើងកម្ដៅសកលមានមកលើប្រទេសចិនរបាយការណ៍នេះព្យាករណ៍ថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងពី40ទៅ60សង់ទីម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងដ៏សម្បូររុងរឿងរបស់ចិនដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនោះធ្លាក់ក្នុងហានិភ័យការរលាយផ្ទាំងទឹកកកនិងស្រទាប់ទឹកកកក៏គំរាមកំហែងដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗដូចជាទំនប់ Three Gorges និងផ្លូវរថភ្លើងដែលភ្ជាប់ទៅទីបេដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់នោះចិនគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែ2ដងលោកស្រីលីយ៉ាននាយិកាកម្មវិធី Greenpeace ថ្លែងថាចិនប្រហែលជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងប៉ារីស
One thing is very clear from the science, a very authoritative science report that China is...
ចំណុចមួយដែលមានលក្ខណៈជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានយកជាការនោះគឺចិនបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះធំបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាប្រយោជន៍របស់ចិនខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរួចទៅហើយ
មេដឹកនាំប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ150នាក់កំពុងជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅថាកិច្ចប្រជុំ COP21 ប្រទេសចំនួន195ចង់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនចំនួន2អង្សាប្រសិនបើបញ្ហានៃការឡើងកម្ដៅសកលនៅតែបន្តចិនព្យាករណ៍ថានឹងមានបញ្ហាការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមព្រំដែននិងចំនួនអន្តរជាតិទៅលើធនធានទឹករបាយការណ៍របស់ចិនបានឲ្យដឹងថាធនធានទឹកនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងរីង 5% លោក Gavin Edwards ប្រធានផ្នែកអភិរក្សនៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងថ្លែងថាការវិដំឡៃតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនទាក់ទិននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកបរិស្ថានថាចិននឹងជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះ
Some of the ideas they've put down on the table their intended nationally determined contributions
គំនិតខ្លះដែលពួកគេបានលើកឡើងបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមខ្លះៗថាពួកយើងកំពុងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅនិងកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាបានបង្ហាញនូវភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរ
ចិនបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ COP15 នៅទីក្រុង Copenhagen ប៉ុន្តែពីពេលនោះមកចិនបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរពីជំហររបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើបញ្ហាការឡើងកម្ដៅសកលកាលពីឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានជួបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាហើយបានអះអាងថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ចិននឹងកើនដល់កម្ពស់នៅឆ្នាំ2030លោកម៉ាជួនអ្នកបរិស្ថានមួយរូបថ្លែងថាចិនបានលេចឡើងជាប្រទេសមហាអំណាចនាំមុខមួយតែខិតខំក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហាឡើងកម្ដៅសកលលោក
China can find a way to overcome
ចិនអាចរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គដែលរារាំងការធ្វើឧស្សាហកម្មហើយនឹងស្វែងរកវិធីដែលនាំមុខមួយនៅក្នុងការវិដំឡៃធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនិងតំបន់នានាសហការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ឆ្នាំ2014គឺជាឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតនៅក្នុងកំតត្រាពិភពលោកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបតែស្ថិតនៅជាឆ្នេរតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងលិចនៅក្នុងឈូងសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងរបស់គីណេបានឲ្យដឹងនៅក្នុងខែតុលាថាខ្លួនបានព្រមព្រៀងក្នុងការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយចិនលោក Ivan Broadhead នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីសៅតូមេមកថាក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាកំពង់ផែនោះនឹងមានគោលដៅសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមិនមែនយោធានោះទេនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កិច្ចសន្យាជួលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងលើភាគហ៊ុនសម្រាប់កំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលមានតម្លៃ800លានដុល្លារនឹងត្រូវសម្រេចឡើងជាមួយនឹងសហគ្រាសរដ្ឋចិនគឺក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មកំពង់ផែចិននៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបគឺលោក Patrice Trovada បានប្រាប់ VOA ថាដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាងសង់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2018
I need revenue to provide health good quality of education. We said let's go to a model.
ខ្ញុំត្រូវការចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងប្រព័ន្ធអប់រំប្រកបដោយគុណភាពយើងបាននិយាយថាចូលឲ្យយើងនាំគ្នាប្រើគំរូមួយដែលយើងអាចសងបំណុលបានប្រសិនបើយើងត្រូវខ្ចីបំណុលមួយចំនួននោះប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលទាំងឈូងសមុទ្រគីណេនិងផ្លូវទឹកទៅកាន់អាមេរិកខាងត្បូងពីទ្វីបអាស៊ីកំពង់ផែមួយគឺសមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចជាទ្រព្យដែលឥតប្រយោជន៍ឬបង្កជាបញ្ហាឡើយហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះ
មន្ទីរបញ្ញាកោនបានពិចារណាសាងសង់មន្ទីរនាវាចរទឹកជ្រៅរបស់ខ្លួនមួយនៅក្រុងសៅតូមេកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនដោយសារគុណតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃឈូងសមុទ្រគីណេដែលនៅត្រឹមឆ្នាំ2013ជាតំបន់ឆ្លងកាត់សម្រាប់ការនាំចូលប្រេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រមាណជា 30% គម្រោងនោះមិនត្រូវបានកើតឡើងនោះទេកំណើនការចំណាយលើការការពារជាតិនិងគោលនយោបាយការពារជាតិរបស់ចិនដែលក្នុងនោះរួមមានការរៀនយកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការតាំងកម្លាំងយោធាចិនក្នុងការធានារក្សាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រគីណេបានកើនលើស 24,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013ខណៈដែលការខាតបង់ពីការលួចប្លន់តាមសមុទ្រនៅឈូងសមុទ្រនោះច្រើនលើសការលួចប្លន់នៅសូម៉ាលីនិងតំបន់ឈូងសមុទ្រអេដិនតាំងពីឆ្នាំ2012មកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកត្រូវដាបានទទូចថាការប្រើយោធារបស់ចិននៅកំពង់ផែសៅតូមេនឹងត្រូវត្រួតគ្នាលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោកនឹងកិច្ចការដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយនឹងអង្គការ NATO តាំងពីដើមមក
Everybody has to be together to secure international trade
គ្រប់គ្នាត្រូវតែចូលរួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងចោរកម្មតាមដែនសមុទ្រនិងភេរវកម្មប្រសិនបើចិនមកដើម្បីការពារអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងមិនអីទេប្រសិនបើមិនមានសមាមាត្ររវាងអ្វីដែលពួកគេនាំមកនៅក្នុងបរិបទកងកម្លាំងយោធានោះយើងត្រូវធ្វើការចោទសួរ
កំពង់ផែនោះតំណាងឲ្យការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅប្រទេសសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស3ក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិករួមជាមួយនឹងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនិងស្វាស៊ីឡង់ដែលនឹងបន្តការទទួលស្គាល់ផ្នែកការទូតចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ជាជាងប្រទេសចិនអគ្គរដ្ឋទូតកោះតៃវ៉ាន់ប្រចាំនៅប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូគឺលោកឈិនជិនហុងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនមានភាពតានតឹងអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៅក្រុងសៅតូមេ
Donc tout Sao Tomé là un fonctionnement je ne crois pas que il y a c'est un problème
parce que maintenant ខ្ញុំមិនគិតថាវាជាបញ្ហានោះទេជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងល្អនាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងកោះតៃវ៉ាន់យើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើចំនួនជាមួយនឹងអាហ្វ្រិក កោះតៃវ៉ាន់និងចាំជួយអស់ពីលទ្ធភាពចំពោះប្រទេសណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើប្រទេសនោះមករកកោះតៃវ៉ាន់នោះ
លោកត្រូវដាបាននិយាយជាមួយនឹង VOA មុនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅចុងខែតុលាទៅកាន់ក្រុងញូដេលីដើម្បីចូលរួមវេទិកាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកដែលក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងការពង្រីកការតតាំងរបស់ខ្លួនប្រឈមនឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោក John Cruden ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថាននិងប្រភពធនធានធម្មជាតិនៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីរដ្ឋាភិបាល Preet Pararara នៃសង្កាត់ខាងត្បូងរបស់បរិយាញោកនិងលោក Dan Ash នាយកនៃសេវាកម្មត្រីនិងសត្វព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាលោក Lin Jun Yao ដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់នៃប្រទេសកាណាដាបានត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំដោយសារមុខនីតិរបស់លោកក្នុងការជួញដូរផលិតផលសត្វព្រៃដោយលោកបានទិញនិងរត់ពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេង16ឆ្លាក់ពីកុយរមាសដែលមានតម្លៃជាង $1,000,000លោក Liu បានសារភាពថាលោកមានទោសពីរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ពីបទជួញដូរវត្ថុធ្វើពីកុយរមាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយក Ash បាននិយាយថាពេងនីមួយៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីបុណ្យដែលលោក Liu បានជួញដូរដំណាងជំហានមួយទៅកាន់ការបាត់បង់សត្វរមាសដែលកំពុងត្រូវបំផ្លាញដោយពួកអ្នកប្រមាញ់ដើម្បីយកកុយរមាសទៅលក់ក្នុងផ្សារមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកបានថ្លែងថាការកាត់ទោសនេះជាការព្រមានខ្លាំងមួយថាយើងនឹងស្វែងរកចាប់ខ្លួននិងយកទៅកាត់ទោសជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនេះនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកជនទាំងនេះមិនអាចដកហូតពីពួកកូននិងចៅរបស់យើងនៅមរតកសត្វព្រៃរបស់ពួកគេទេលោកយ៉ាវបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដែលជាការបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសលើការជួញដូរកុយរមាសដោយខុសច្បាប់លោកយ៉ាវជាដៃគូម្នាក់នៅក្នុងវិស័យជំនួញលក់ដូរវត្ថុសិល្បៈនិងបុរាណវត្ថុអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនមុខនីតិរបស់លោកយ៉ាវគឺទិញវត្ថុនានាដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងផលិតផលសត្វព្រៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកពាណិជ្ជកម្មកុយរមាសបានត្រូវធ្វើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិនៅក្រោម CITES ដែលជាសន្ធិសញ្ញាមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាង180នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីការពារត្រីសត្វព្រៃនឹងរុក្ខជាតិដែលកំពុងឬអាចអន្តរាយបានដោយសារសេចក្តីត្រូវការនៃផ្សារអន្តរជាតិសត្វរមាសក៏បានត្រូវការពីដែរនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសត្វជិតផុតពូជដែលដាក់ឲ្យមានបទបញ្ញត្តិថែមទៀតខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Cruden បាននិយាយថាការយកមកកាត់ទោសនេះជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតខ្លាំងក្លានិងកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតអំពីការជួញដូរផលិតផលសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងមានតម្លៃថ្លៃផងដែរយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាផ្សារលក់ដូរវត្ថុបុរាណមិនរួមចំណែកក្នុងការបំបត្តិសត្វសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះដែលអាចផុតរលត់នៅក្នុងពេលយើងមានជីវិតប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់នេះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអំពីការវិវត្តនៃអរិយាប័ត្រនិងឆន្ទៈរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ
ជ តទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាសមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន16នាក់ក្នុងនោះមានលោកអេតរ៉យប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសផងបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើឲ្យអាក់ខានដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការវាយតប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយក្រុមដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចលិខិតដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចាត់ទុកថាការបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងបំផុតសមាជិកសភាទាំង16រូបបានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតនោះដោយនិយាយជាសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការយាយីរំខាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលុបចោលដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងប្រគល់តំណែងក្នុងសភាឲ្យលោកសំរងស៊ីវិញលិខិតដដែលនោះក៏បានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបោះបង់ចោលរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយហើយលើកកម្ពស់បរិយាកាសមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចលេចរីកលូតលាស់បានបាតុកោរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការហែកបួនមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមបាតុកោជាច្រើនអ្នកបានពាក់ម៉ាស់បាំងមុខពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងគោលនយោបាយស្ដីពីការងាររបស់ប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមគឺលោកស្រីប៉ាក់ងុនហ៊ីនិងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសេរីភាពខាងនយោបាយការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះមើលទៅភាគច្រើនហាក់ដូចជាគ្មានអំពើហិង្សាពលគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីដែលខុសពីបាតកម្មកាលពីពេលមុនបាតកម្មកាលពីខែមុនបានប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាដោយប៉ូលីសបានប្រើឡានទឹកបាញ់បំបែកបងបាតកោដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋតិចសាសបានបញ្ចប់ការប្រជុំផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងគណៈកម្មការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងការតាំងលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនស៊េរីនៅក្នុងរដ្ឋនោះលោក Ken Paxton មន្ត្រីយុតិធម៌ប្រចាំរដ្ឋតិចសាសនិយាយថារដ្ឋនោះយល់ព្រមនឹងការធានាពីសហព័ន្ធដែលថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការចែកចាយព័ត៌មានអំពីជនភៀសខ្លួនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋនោះអ្នកជំនាញខាងច្បាប់មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសម្រេចនេះទេព្រោះថារដ្ឋមិនមានសិទ្ធិអំណាចអំពីកិច្ចការអន្តរប្រវេសឬអំពីការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋតិចសាសអំពីដំណើរការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនរួចហើយលោក Michael Olivas សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Houston បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានអំណាចផ្ដាច់មុខអំពីបញ្ហានេះបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីទិន្នន័យអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះក្រោយពីមានការពិភាក្សាគ្នាអស់ជាច្រើនឆ្នាំអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីវិធានការនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក28ប្រទេសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.